Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Už pár let se snažíme upozorňovat na situace, které mohou nastat. Ovšem teď nastala změna. Trochu strašit má cenu, když je společnost blazeovaná a přesvědčená, že mejdan nikdy neskončí. Když jsou ovšem lidé vyděšení, tak začínáme uklidňovat. Ale ani to uklidňování nesmí být prolhané. Tento týden jsem byla na kávě se svou známou klientkou a ta mi po hodině povídání řekla, ta karanténa je skvělá. Já jsem stihla udělat takových věcí. Zařídila jsem úřady, stavební povolení. Nejtěžší na tom všem bylo vysvětlit synovi, aby ve škole říkal, že jsme nebyli v severní Itálii, ale jižním Tyrolsku. Tohle byl pro mě tak zásadní okamžik, že jsem si řekla, že jen chlácholit by byla medvědí služba. A proto vám nabídneme to nejdůležitější, co nám v tuto chvíli může pomoci. Faktické, pragmatické informace. A milí posluchači, vy Mariana Kechlibara už je znáte, je to matematik, je to glosátor, spisovatel. Už několikrát jsme ho měli v Kupředu jako hosta k naprosto jiným tématům, ale je to člověk analytický a to se hodí i v této chvíli. Zejména proto, že on byl pro mě jedním z prvních, kdo přinesl informace, které si musel obhájit, že nejsou katastrofické, ale faktické.
Dobrý den.
Dobrý den, Mariane Kechlibare. Ty jsi mým dnešním hostem. Ty jsi před několika dny umístil na svůj web článek, který napsal lékař Daniel Makini, myslím, že se to tak čte, chirurg z nemocnice Humanitas Gavaceny v Bergamu, který dal 6. března na svůj Facebook jako syrovou zprávu z aktuálního bojiště. Mariane, proč jsi tento článek převzal, přeložil a snažil se dozdrojovávat?
No, první věc, která mě k tomu vedla, byla, že já už přece jenom nějakou dobu tuhle tu situaci sleduji. První samozřejmě vypukla ta epidemie v Číně, která nemá svobodu slova, ani v tom rozsahu, co my. Nikde není zase tak velká, ale tam není skoro žádná. A velmi rychle se ukázalo, že pokud člověk chce dostat nějaké informace, tak musí zhánět překlady komentářů zdravotníků z různých čínských sociálních sítí typu Weibo, nebo jak se to jmenuje. Tak to překládali znalci čínštiny do angličtiny, nebo to otitulkovávali a ty zprávy zněly víceméně tak. To, skoro přesně tak to popsal tady tenhle ten pán z Bergama. A samozřejmě u těch čínských zpráv člověk neměl úplnou jistotu, co všechno je pravda a co ne, když existuje podezření, že ta vláda nějakým způsobem tam podvazovala to šíření informací, aby neměla, řekněme, špatný image. V Itálii za tohle nikoho trestat nebudou. Tu zprávu naopak převzali i deníky jako Corriere della Sera, Il Giornale. Když to vyšlo 6., já jsem se o tom dozvěděl 7., 9. jsem to vydal, protože za ty 3 dny nebyla žádná zmínka nebo žádná kritika od jeho kolegů, že by to bylo přehnané nebo falešné. Naopak vyšly další informace, nahráli další zprávy, video i audio, i textové, jiní lékaři z té oblasti, takže jsem usoudil, že je to pravda, že tam není nic přehnaného a vydal jsem to. Načež se to rozšířilo dále, neříkám, že ode mě, ale vidím, že to vyšlo z New York Times, jeho například citují. Je to zpráva přímo z epicentra, musíme vědět, co se tam děje, protože bude potřeba nějakým způsobem zabránit tomu, aby tyhle podmínky nastaly u nás.
Prosím tě, ještě budu taková věcná a faktická také. My si telefonujeme, nejsi ve studiu, protože jsi se uvrhl do dobrovolné karantény.
Dobrovolné, zdůrazňuju. Nemám teda žádné potíže, ani moje žena, ale už začátkem týdne jsem zorganizoval práci z domova. Neexponujeme se lidem a myslím si, že je to jediná v současné době funkční technika, jak to šíření zpomalit, omezit sociální styk.
Ovlivnila tě v tomto rozhodnutí informace, které jsi dostal právě z tohoto článku lékaře z Bergama?
urychlilo to tohle mé rozhodnutí asi o dva dny. Mm-hmm. Já jsem původně očekával, že dejme tomu ve středu večer půjdu naposledy do Prahy a své ženě jsem doporučoval, ať dejme tomu ve čtvrtek. Nakonec jsme to skutečně urychlili o ty dva dny, protože nejenom tady tahle ta informace, ale jak už mám rád čísla a grafy, tak jsem se podíval na rychlost šíření v Německu, ve Španělsku, ve Francii. Viděl jsem, že to sleduje úplně stejný graf jako Itálie, jenom s několika denním odstupem a usoudil jsem, že nejlepší čas je vždycky právě teď.
Ta informace, kterou sděluje lékař ze svých zkušeností v nemocnici Humanitas v Bergamu, tak ta působí opravdu jako z první linie a naskakuje z toho mráz na zádech, protože u nás tuhle zkušenost zatím ještě rozhodně nemáme. Myslíš si, že je to jen přirozené zpoždění, že jsme zkrátka za Itálií 3 týdny?
No, my jsme některé věci podnikli dřív než oni z hlediska fáze. Je dobré si uvědomit, že ta Itálie má skutečně přesně 3 týdny problém. Když se podíváte na stěný kalendář, tak před 3 týdny zjistili, že těch pacientů není pár, že to nejsou nějaký 3 Číňani izolovaní na speciálních pokojích, ale že jich je víc. Bylo to skutečně v pátek před 3 týdny, kdy začali dělat nějaké manévry, kdy usoudili, že budou muset izolovat nějaké obce. A to ještě pořád měli ten součet, myslím, pod 100. Nevím to teď z hlavy, ale myslím si, že ještě před těmi 3 týdny měli teda dvouciferné množství lidí. Takže my už teď máme 3-ciferné, takže ve skutečnosti jsme za nimi asi o něco méně než ty 3 týdny. Ale ještě nějakou dobu trvalo, než třeba zavedli taková ta pravidla, jako že se zapsou školy. To se u nás udělalo včas. Teď je sice pravda, že děti moc netrpí tímto virem, neříkám, že vůbec, myslím si, že v Německu je nějaké dítě na dýchacím přístroji, ale moc ne, jako očividně to snáší líp než dospělí, zejména starší dospělí, ale to neznamená, že by to nemohli šířit. A tam zrovna, zatím ve jiných epidemiích se pravidelně ukazovalo, že právě školy jsou docela dobrý vektor šíření infekce, takže dobře, že se to udělalo teď. Myslím si, že ta reakce naše byla, já bych to řekl takhle, ze začátku ještě tak v lednu si myslím, že to podceňovala ta česká vláda. Například z toho důvodu, že pořád ještě nemáme dostatečné zásoby respirátorů pro zdravotníky. Dneska jsem teda opustil svůj domov, šel jsem pro nějaké léky, vzal jsem si roušku a tak dále, ale někteří ti zákazníci měli v té lékárně tu roušku, ale magistry neměli, no, prostě nemají. Hmm. Takže to bylo podceněné. Na druhou stranu teď, dejme tomu tento týden, když už pochopili, že je problém, tak zareagovali rychleji a razantněji než mnoha jiných států, včetně Německa, takže si myslím, že to může mít efekt.
Když budu citovat z toho facebookového profilu, z toho článku, který na svůj facebookový profil dal onen lékař, který je v Bergamu a tak říkajíc v první linii, tak tady zmíním, chápu, že je potřeba zabránit panice, ale pokud nedokážeme rozšířit informaci o tom, co se děje a jak je to nebezpečné a pořád vidím lidi, kteří ignorují doporučení a lidi, kteří se scházejí a stěžují si na to, že nemůžou do posilovny nebo zahrát si fotbal, běhá mi z toho mráz po zádech. Teď už na internetu, na Facebooku kolují další třeba hlasové zprávy po telefonu Čechů žijících v Itálii, kteří vlastně prosí, abychom nešli v jejich stopách, abychom skutečně brali vážně ta opatření. Myslíš si, že když jsme s nimi proti Itálii, Marianne, začali přeci jen dřív, že je ještě vlastně možné epidemii zabránit?
No určitě je možné i sploštit. Jo? Mm-hmm. Ten základní problém, když to nekontrolujete, tak je takzvané exponenciální šíření. Když se nepodniknou žádné nebo jenom nedostatečné kroky proti šíření nemoci, což bylo typicky třeba v časech, kdy se ještě nevědělo, jo, v 17. 16. století se nevědělo pořádně, jak funguje nákaza, tak bylo možné, že se to bude šířit opravdu exponenciálně, čili dejme tomu jednoho člověka, to chytnou 3 další, od těch 3,9 do těch 9,27, 81, 243 a tak dál. Je to strašně rychlé šíření. Exponenciálně funkce, kterou by měl znát víceméně každý, kdo absolvoval střední školu. Bohužel víme, jak matematika není vždy silnou součástí vyučování, nebo se někteří lidi vysloveně vyhýbají, ale exponenciálně je rychlá. Exponenciálně je zatraceně rychlá. Je takový příběh ze staré Indie, že údajně ten, kdo kdysi vynalezl šachy, nějaký mudrc, tak je předložil králi a král řekl, jakou za to chceš odměnu. A on řekl, tady je 64 políček, tak na jedno položíme jedno zrnko pšenice, na druhé dvě, na třetí čtyři, na čtvrté osm a na každé další dvakrát víc. A ten král říkal, to chceš tak málo. No ne, není to málo, je to ohromná suma. Nedokázali pokrýt ani třetinu šachovnice, než zjistili, že by sebrali veškerou pšenici v království. Takže exponenciálu podceňovali, lidi podceňují teď, ale podceňovat se nedá, protože tímhle tempem by byla promořená ta populace během, dejme tomu, měsíce. Samozřejmě taková ta opatření jako roušky, dezinfekce všeho možného, držet si odstup od lidí, což je docela podstatné, tady tohle to zpomalují. A to, o co nám jde, je, že asi se nevyhneme tomu, že nějaké množství tisíců lidí onemocní, zvlášť když vidíme, jak někteří z nich ignorují ta opatření, až by se tím chlubí, že? To se aspoň ukáže, v těch situacích se vždycky ukáže, že ti dutohlavové jako neobývají jenom diskuze na internetu, ale že podle toho fakt jednají, když někdo vyleze z karantény a jde si nakupovat oblečení a podobně. No, ale čeho by jsme mohli teda dosáhnout i přes snahu těchto nepříliš moudrých lidí to rozšiřovat, tak mohli bychom dosáhnout toho, že se to nebude šířit moc rychle. Čili, že i pro pacienty bude stále ještě, budou nějaká lůžka, nebudou ležet někde na chodbě na madraci pod zářivkou, že lékaři budou stíhat spát, jíst, že nebudou padat únavou, když o ně budou pečovat. To je velmi podstatné, no. To je ten efekt, kterému se říká splošťování křivky. Mm-hmm. Já si tam, no včera jsem to přirovnal jednomu článku, jakýkoliv proces je pozvolnější, tak je daleko snesitelnější. Když dejme tomu, sejdete po schodech, tak to nic není. Když vypadnete z okna z toho druhého patra, tak se minimálně potlučete. Přitom jste se jenom posunul o pár metrů níž, jo? Ale to, že jste to jednou učinil po pár krocích, tak se z toho stal normální snesitelný proces, když se to stalo během zlomku vteřiny, tak na to doplatíte. To samé platí o těch infekcích. Když bude ta jejich vlna nastupovat pozvolná, tak je to daleko snesitelnější pro ten zdravotní systém, než když přijdou všechny naraz.
Možná, že si někdo, když jsem vytáčela tvé číslo, říkal, proč si o případné epidemii nebo zdravotních potížích chci povídat s matematikem, ale myslím, že teď už v tuto chvíli lidé, posluchači chápou, že je tvůj matematický pohled na věc nesmírně zajímavý a prospěšný. Jednak si tedy lidé mohou u tebe na kechlibar.net přečíst onen článek, který napsal lékař z italského Bergama, a kromě toho si mohou poslechnout tvůj matematicky pragmatický názor na to, proč je potřeba v tuto chvíli dodržovat doporučená omezení. Ty jsi říkal, že epidemii lze zpomalit, odborníci říkají, že epidemii už zabránit nelze, ale je možné ten nástup zpomalovat, jak ty jsi říkal, sploštit. Znamená to, že pak bychom, i když by se u nás COVID rozšířil, tak by nedošlo k tomu, k čemu došlo v Itálii, to znamená, že jsou tam tak zoufale přetížené třeba jednotky intenzivní péče, že se operační sály předělávají na jipky.
No, jsou předělané, doufejme, protože ono to propuklo v jedné z nejbohatších částí Evropy. Ta severní Itálie je velmi bohatá, to je i přesto, že Itálie jako celek má ekonomické problémy posledních 15-20 let, je to taková, no zvlášť po té krizi roku 2008 se nikdy úplně nespamatovali, tak pořád je to jedna z nejrozvinutějších zemí Evropy a světa. Zejména ten sever, ten jih, to už taková sláva není. zvláště severní Italové, oni občas říkají, že to jsou takový Afričani mluvícího italsky. Vůbec je tam takový vřelý vztah mezi nimi, protože ten severný jich docela dost doplácí, takže pokud nastanou ty samé poměry v jižní Itálii, tak ta umrtnost bude ještě větší a tak dál. No, druhá věc je, že ta italská kultura je bohužel mimořádně nakloněná k šíření jakýkoliv respiračních nemocí, protože oni se rádi objímají, líbají na tváře a tak dále. I lidi, kteří nejsou kdo ví jak intimním vztahu, takže kolegové v práci a kolegové ve školách, což je samozřejmě v daných situacích úplně perfektní způsob, jak nějakou tu nákazu přenést. No, musím říct, že se obávám, že v té Itálii to bude ještě horší. Ony všechny ty opatření nastávají až s určitým zpožděním ty efekty, jo? Protože dotyčná nemoc má bohužel docela velkou inkubační dobu, několik dní. Proto je karanténa vyhlášena na 14 dní, protože až 14 dní může trvat, než člověk od chvíle, kdy se potkal s tím infekčním agens, tak než začne projevovat příznaky nákazy. Typicky je to údajně do 7 dní, 5-7 dní, je už to přes 90% lidí, ale pořád je tam ještě pobíhá nějaké množství lidí, kteří jsou, řekněme, předurčení k tomu, aby to dostali, ale ještě o tom ani nevědí. No a někteří ti pacienti se zhorší třeba až druhý, třetí týden. Takže když teď píše třeba právě starosta města Bergama, Giorgio Giori, že už v zásadě tam nosí ty lidi umřít, jo, že už není prostě možnost jim poskytnout jakoukoliv jinou než naprosto základní péči, že už tady jsou přístroje, tak bohužel si myslím, že to ještě nějakou chvíli potrvá a možná se to i zhorší. No a teď jde o to, abychom do tohoto stavu nedošli my. No. Potažmo jiné státy kolem nás. No. Myslím si, že máme šanci to trošku podvázat.
Mariane Kechlibare, oči plné naděje se upínají k případné vakcíně. Je to samozřejmě otázka času, existují možná nejrůznější léky nebo i vakcíny na jiné typy koronaviru, než by se do provozu dostala asi nějaká nová vakcína na vyloženě tento COVID, tak to je asi otázka času. Nemám tyto informace, nemám tyto znalosti, ale řekni mi, jak funguje matematicky vakcinace?
Každá nemoc má nějaké číslo, kterému se říká R0. Je to původní míra šíření. Například extrémně vysoké R0 mají spalničky. Jeden člověk se spalničkami dokáže nakazit třeba 12-13 další. To je opravdu extrémně rychle se šířící virus. Běžná chřipka má tak 1,3, čili 10 lidí v naprosto nesřízených podmínkách, kde si nikdo nemije ruce a všichni na sebe prskají a nechávají své hleny na klikách, tak dokáže nakazit 13 dalších. No? Jakmile je to číslo větší než 1, tak ta nemoc se bude šířit, protože je to exponenciál se základem větším než 1. A na tom, jak to je tento základ větší, to R0, jak je větší, tak záleží rychlost toho šíření. Koronavirus má bohužel docela vysokou tu hodnotu. Neví se přesně kolik. Ty odhady sahají někde od 2,5 až někde přes 4. Myslím si, že budeme moudří až zpětně, až dokážeme zjistit, kolik lidí třeba mělo nějaké nenápadné případy. Protože v současné době vidíme hlavně ty, kteří dostanou ty těžší příznaky a začnou být dušní a mít vysoké horečky a podobně, ale ono je klidně možné, že nějací lidi si to prodělali bezpříznakově nebo jenom s nějakým lehkým nachlazením, nebo že to vypadalo jako lehké nachlazení, ale nebylo. No. To se dá zjistit až zpětně pomocí protilátek a myslím si, že tenhle test ještě není. Ale co tedy, o co se vám snaží dotyčný? Snaží se tím očkováním dosáhnout toho, aby bylo dostatek imunních lidí v populaci, aby tady tohle R kleslo pod 1. Čili dejme tomu, ten člověk se potká s 5 dalšími lidmi, za normálních okolností by je nakazil, ale protože jsou očkovaní, tak 4 nebo 4,5 z nich, jo, budeme tam mluvit v těch desetinných místech, tomu odolá. Takže ve skutečnosti nakazí jenom půl dalšího člověka. Jinými slovy, dva nemocní nakazí jednoho dalšího. Tímhle způsobem to zase poměrně rychle vyhasne, ta epidemie. Jakmile je dostatečné množství lidí odolných, nemusí to být všichni, Ale jakmile je dostatečně množství lidí odolných, tak ten jeden nemocný bude mít potíž získat další dušičku do toho davu nemocných. A jak to jde dny za dny, tak ti nemocní se buď uzdravují, nebo umírají. Nových nemocných je míň a míň, protože se podařilo stlačit tady ten koeficient pod 1, právě skrz to, že většina lidí je vakcinací imunizovaná, nakonec to vyhasne úplně. Takhle funguje vakcinace. Říká se tomu imunita stáda. Jo, nemusí být ve stádu imunní úplně všichni, ale když je ve stádu imunních dostatečné množství lidí, tak ten přenos se zpomalí, každý nemocný získá menší množství dalších nemocných a nakonec to vyhasne.
Mariane Kechlibare, ty jsi zůstal doma se svojí ženou v dobrovolné karanténě, to znamená, že se chováš zodpovědně, ale zeptám se teď spíš jen tak na odlehčení. Dá se nějak vyjádřit matematicky panika, nebo respektive jak matematik zvládá případnou paniku?
Já nevím, já zase nemám moc tendenci k panikaření, takže nikdy jsem se matematicky nemodeloval, ale měli by si to modelovat teda hlavně výrobci zboží, no. Protože třeba už když bylo v té Itálii, když začaly ty scény před těmi 3 týdny, první, co jsem si říkal, během 3 dnů dorazí vykupování k nám, bude možná docela žádoucí si taky udělat zásoby, kdyby nejenom kvůli tomu, jak zareagují ostatní. A dejme tomu taková výroba toaletního papíru a spol, o který je univerzálně zájem na světě. Už v únoru byl případ třeba v Hongkongu, že dokonce nějaká ozbrojená klupa lupičů přepadla transport toaletním papírem a uloupila ho. Tak to je možná zrovna znamení tady pro Harmasan a další firmy, aby začaly vyrábět včas. No tak teď už to vědí, jo. Pokud modelovat paniku, tak asi nejvíc z hlediska poptávky po zboží. To si myslím, že má největší smysl.
Mariane Kechlibare, děkuji za toto pragmatické, matematické zhodnocení situace a přeji hodně zdraví.
Tobě taky.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím, ale vy víte, že všechny odvysílané pořady a články najdete na našem webu Svobodné univerzum. Loučí se s vámi Ladislav Henek a Martina Kociánová. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.